Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Enemmän töitä pienemmällä palkalla ja huonommat julkiset palvelut. Kaikilla tällaisella meitä on peloteltu viime syksy. Onko pohjoismaisella hyvinvointiyhteiskunnalla mitään toivoa? Ajankohtaisen ykkösen haastattelussa Sixten Korkman. Puolen tunnin päästä tapaamme nuoren baritonin Aarne Pellakosen, Lappeenrannan laulukilpailun miesten sarjan voittaja. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman.
Kiitos.
Loppuvuosi 2012, sehän vietettiin varsinaisena pelottelun syksynä täällä Suomessa. Tai uusien ideoiden syksynä, miten vain. Pitäisi nostaa eläkeikä, alentaa palkkaa sairasajalta. Pitäisi poistaa niin sanotut pekkaspäivät ja muutenkin lyhentää lomia ja lopettaa lomarahan maksaminen. Työaikoja pitäisi pidentää. Palkat pitäisi joko jäädyttää nykytasolle, ellei peräti alentaa. Iäkkäimpien työntekijöiden palkkoja erityisesti pitäisi alentaa. Eläkeikää pitäisi nostaa. Työehtosopimusten yleissitovuus pitäisi poistaa. Ei ole tainnut kukaan vielä vaati ammattiliittojen lopettamista tai kieltämistä, mutta kuitenkin sitä, että ne eivät saisi sekaantua palkkojen ja työaikojen määrittämiseen työpaikalla. Työntekijöiden irtisanominen pitäisi tehdä helpommaksi. Ja eläkeikää pitäisi nostaa. Ja sitten vielä palvelujen etuuksia pitäisi leikata. Ja isoa leikkauslistaa itse asiassa vasta odotellaan, eikö odotellakin?
Niin, kyllä se voi kuulostaa aika mykistyttävältä. Ja mä sanoisin, että jos noita nyt rupesi käymään läpi, niin ehkä pari sellaista, jotka mielestäni on jollain tavalla kyllä aika järkeenkäypiä, on ehkä se, että ainakin palkkoja olisi syytä yrittää jonkin aikaa mittaan jäädyttää. Mä tiedän, että palkkoja ei lasketa. Se koeteltiin vuonna 1990 niin sanotun Sorsan yritys, ja se todisti sen kyllä, mikä tiesimmekin, että yleinen palkkatason alentaminen ei tule kysymykseen. Eikä välttämättä ole järkeväkään, mutta kyllähän me tarvitsemme jonkin verran parempaa kilpailukykyä, jotta sitä uutta vientipohjaa syntyisi. Mä olen kyllä myöskin sitä mieltä, että ilman muuta eläkejärjestelmän ikärajoja on ennemmin tai myöhemmin nostettava. Ei niin, että sillä olisi kiirettä, että ne astuu voimaan nyt, mutta jossain tulevina vuosina, että jos elinaikaudet jatkuvasti kohoaa, niin ei se vaadi paljon ajattelua, että ymmärtäisi, että jossain vaiheessa täytyy sopeuttaa näitä eläkejärjestelmän ikärajoja. Mutta koko tämä paletti, että kuinka paljon tässä pitää tehdä, niin se on laaja kysymys. Voi todeta, että Saksa on kyllä mielenkiintoinen tapaus siksi, että sitä pidettiin pitkään Euroopan sairaana miehenä. Mutta sitten tuli tämä Schröder, joka pääministerin ollessaan teki aika merkittäviä muutoksia sosiaaliturvaan ja työmarkkinoilla. Ja ne oli kipeitä ja ne herätti niin paljon kritiikkiä, että hän ei tullut uudelleen valituksi. Mutta tänä päivänä Saksa on Euroopan tiikeri, joka näyttää nyt pärjäävän hyvin. Että kyllä voisi sanoa, että kyllä näitä asioita kannattaa pohtia. Ei suinkaan niin, että yksioikoisesti toteuttaa. Sanotaan, että vaikkapa sairasloman karenssipäivät, niin täytyisi katsoa tutkimuksia, mitä tutkimukset ja kokemukset kertovat.
Siis tuntuu siltä, että näissä erilaisissa ehdotuksissa, niissä kulkee aika pieniä asioita ja tosi isoja asioita iloisesti sekaisin. Ja
kyllä.
On hyvin vaikea jäsentää, mitkä ovat olennaisia ja mitkä ovat lillukanvarsia, mitkä ovat olennaisia.
Kyllä se on jokaisen varmaan vaikea. Mä sanoisin, että mun mielestä olennaisia on kyllä pidemmän päälle, pitkällä tähtäimellä eläkejärjestelmän ikärajat. Ylipäätänsä eläkejärjestelmän rakenne on kyllä tärkeä koko julkisen talouden ja työllisyysasteen kannalta. Nimenomaan pitkällä tähtäimellä sanoisin, koska työllisyys riippuu pitkällä aikavälillä työvoiman tarjonnasta, mutta lyhyellä tähtäimellä se riippuu työvoiman kysynnöstä. Ja silloin on eri asiat, jotka vaikuttaa siihen. Mutta toinen tärkeä epäilemättä on yleinen kustannustaso. Siksi sanon, että minusta tällainen palkkamaltti, joka nyt asteittain parantaa Suomen teollisuuden kilpailukykyä, niin olisi kyllä tervetullut. Sitten mä sanoisin, että kyllä ehkä sellainen, ja sitten ne muut on epäilemättä jo pienempiä asioita. Enkä mä lähtisi ehkä tekemään mekkalaa jostain pekkaspäivistä, enkä työajan pidentämisestä. Musta tuntuu, että se voi olla yksittäisen yrityksen kohdalla, se voi joskus olla pelastuskeino. Joten jos siellä lattiatasolla yrityksessä sovitaan, että nyt tehdään jonkin verran pidempää työviikkoa, jotta se yritys voisi alentaa tuntikustannuksia ja selvitä hengissä, niin sallittakoon se heille.
Jos ei ole tilauksia ja se tavara menee kaupaksi,
sitten kannattaa työaikaa lyhentää. Ja siihenhän meillä on tämä lomautusjärjestelmä, joka sinänsä on palvelut meidän tarkoituksiamme hyvin. Sitten on yksi sellainen erityisen vaikea kohta, jonka ehkä haluaisin kuitenkin mainita, koska Saksassa sillä on suuri merkitys. Ja se on se, että Saksassa tällaiset hyvin pienet yritykset, alle 10 tai alle 5 henkeä, niin heillä on suurempi vapaus jopa irtisanoa työvoimaa. Mikä tarkoittaa, että helpommin irtisanotaan, mutta helpommin myöskin palkataan. Että se kynnys myöskin palkkaamiseen muodostuu sillä matalammaksi. Ja kyllä mä sanoisin, että hyvin pienillä yrityksillä, niin kyllä se on pohdinnan arvoinen kysymys. Että voisiko
sillä toisaalta heikennetään työntekijöiden turvallisuuden tunnetta, joka kyllä ei voi olla myönteinen asia.
Se ei ole myönteinen asia, mutta toisaalta on myönteistä, jos nämä pienet yritykset herkemmin palkkaavat työvoimaa. Joten kyllä siinä on kaksiteräinen kysymys kuitenkin, ja näin ollen se on pohdinnan arvoinen kysymys, kyllä mielestäni.
No siksi, kun mietitään Suomen selviytymistä, niin pitää tietysti yrittää täsmentää, minkä aikajänteen selviytymistä oikein tarkoitetaan. Nyt kyllä. Esimerkiksi, jos valtion budjetti on vuodesta toiseen nyt alijäämää, niin valtion velka kasvaa. Onko tämä pitkän aikavälin ongelma, vai onko tämä suhdanneluonteinen juuri tähän aikaan liittyvä, mutta ei välttämättä iankaikkinen ongelma?
Kyllä se minusta on ensisijaisesti pitkän tähtäimen ongelma sillä tavalla, että se todella tärkeä julkisen talouden ongelmatiikka on tämä niin sanottu kestävyysvaje, jolla tarkoitetaan sitä, että pitkällä aikavälillä verokertymä ei riitä rahoittamaan niitä julkisia palveluja ja etuuksia, joihin olemme lainsäädännöllä sitoutuneet. Jos näin on, jos tällainen arvio on pakko tehdä, niin sitten on kyllä huolenaihe, mutta se ei välttämättä edellytä, että ruvetaan hirveästi leikkaamaan valtion menoja keskellä taantumaa, vaan tärkeää on se, että pystytään sopimaan sellaisista ratkaisuista, jotka ajan mittaan kutistavat sitä kestävyysvajetta riittävästi. Tämä on se syy, minkä takia monet meistä ovat puhuneet esimerkiksi eläkejärjestelmän ikärajojen nostamisesta. Ei suinkaan tässä ja nyt, vaan siitä, että tehdään päätöksiä nyt siitä, että ne nousevat 5 vuoden kuluttua tai jossain myöhemmässä vaiheessa, koska se antaisi uskottavuutta sille, että asia kuitenkin saadaan jossain vaiheessa hallintaan. Mutta kyllä tämä aikahorisontti, mä sanoisin, on tärkeä, koska toisaalta on sanottava myöskin, että tässä ja nyt me olemme nyt luultavasti taantumassa. Mm-hmm. Ja työttömyys on kääntymässä nousuun. Ja ei kenelläkään meistä ole oikeastaan keinoa esittää, jolla tämä kehitys pystyttäisiin estämään. Suomi on sen verran voimakkaasti riippuvainen siitä, mikä on kansainvälinen kehitys. Jos vienti ei vedä ja budjettialijäämä on ennestään iso, niin ei semmoisia temppuja löydy, jotka kääntäisi tämän tilanteen valoisemmaksi hyvin nopeasti, hyvin merkittävästi, vaan kyse vaatii aikaa.
Mut kuinka paljon tämmöiset pitkän aikavälin tavoitteet ja keinot ja lyhyen aikavälin keinot ja tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa?
No ne voivat olla ristiriidassa, mutta sanoisin, että sitä lieventää se, että jos mä ajattelen, että se pitkän tähtäimen ongelma on yksi pitkän tähtäimen ongelma on tämä kestävyysvaje, niin kuten sanoin, niin se edellyttää toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä heikennä talouden tilaa nyt, vaan joiden vaikutukset toteutuvat vasta joidenkin vuosien kuluttua. Ja tämä lieventää sitä ristiriitaa, jos pystytään tällaiseen, sanoisiko, älykkääseen politiikkaan. Toinen vaihtoehto on se, että jos tällaisia rakenteellisia ratkaisuja ikään kuin, jotka tulevaisuudessa auttavat kutistamaan sitä kestävyysvajetta, jos sellaisiin ei ole poliittisia edellytyksiä, niin silloin hallitukselle ei jää paljon muita vaihtoehtoja kuin leikata menoja ja kiristää verotusta pikapuolin. Ja silloin me syvennetään nykyistä taantumaa, jota voi pitää valitettavana, mutta se on myöskin täysin mahdollista. Itse asiassa meillä on 3 aikahorisonttia, voisi sanoa. Yksi on tämä, mitä tapahtuu tämän alkaneen vuoden aikana ja ensi vuonna. Mm-hmm. Toinen on se, mitä tapahtuu tulevina vuosikymmeninä, ja se liittyy tähän meidän hyvinvointivaltion rahoituspohjaan. Mm-hmm. Se on todella pitkään tähtäimen kysymys. Mutta siinä välissä on kyllä tämä kysymys siitä, että mistä Suomi nyt sitten hankkii elantonsa keskipitkällä aikavälillä. Mikä korvaa sen viennin, jonka pohja on murentunut? Mistä me saamme uusia korkean jalostusarvoon työpaikkoja? Ja se täytyisi tapahtua 5 tai viimeistään 10 vuoden sisällä. Ja valitettavasti siihen kysymykseen meillä kenelläkään ei ole mitään hyviä vastauksia.
Mutta se vaatisi itse asiassa investointeja ja se vaatisi ainakin myös henkisiä investointeja.
Joo, ja kun tänne ei kukaan investoi. Jollain tavalla ei mielletä, että nämä toimintaedellytykset olisivat riittäviä. Tämä on liikaa sanottu, että ei kukaan investoi. Tänne tulee kansainvälisiä yrityksiä, jotka haluavat hyödyntää niitä insinöörejä, jotka tavallaan tämän ITC-klusterin romahduksen myötä ovat nyt käytettävissä, joten ei nyt pidä mustamaalata sitä. Mutta emme ole näkemässä sellaista uuden viennin pohjan syntymistä, joka pystyisi korvaamaan sitä, jota olemme menettäneet. Joten tässä suhteessa ja keskipitkän aikavälin, mistä uusi viennin pohja ja uusi korkea jalostusarvon työpaikat, kyllä se meitä huolestuttaa. Ja vastaus siihen ei voi olla se, että me sanoisimme, että se on, että panostetaan telakkoihin tai kaivoksiin. Kenties niillä on roolinsa, vaan se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin, että me huolehdimme siitä, että tänne kannattaa yritysten tulla ja tuottaa. Ja tästä tullaan siihen, miksi me olemme esittämässä erilaisia vaatimuksia, että pitää huonontaa ikään kuin kansalaisten kannalta.
Siksi ketkä ovat ne me, joihin viittaa, että se on silloin.
Tämähän menee joo, täytyy sanoa, että onko tämä sitten joku etablissemangi, että jollain tavalla se on vähän niin, että helposti siihen yhteen kuoroon tulee sitten paljon poliitikkoja, jotka ovat vastuussa siitä, että pystytään tekemään sitä talouspolitiikkaa niin, että talous kääntyy kasvuun. Siinä on elinkeinoelämä, joka tietysti on kiinnostunut siitä, että kannattava yritystoiminta olisi mahdollista, ja siinä on usein sitten ekonomistikunta ehkä yhtenä rivinä, mutta tottahan se on, että meilläkin jollain tavalla on huoli siitä, että täytyisi olla Suomi sen kaltainen maa, jossa on kannattavaa harjoittaa elinkeinotoimintaa, koska meidän mielestämme se on kuitenkin jonkunlainen perusta.
Mutta sinä näet Sixten Korkman ekonomistikunnan tämmöisenä porukkana, joka on yksimielinen. Eikö se ole vähän outoa?
Ei
miten,
se ole.
Miten te voitte olla niin
ei se ole yksimielinen, mutta sanoisin, että kyllä meillä kuitenkin on monia asioita, joista olemme yksimielisiä. Mä luulen, että me olemme yleisesti ottaen sitä mieltä, että markkinatalous on jossain määrin korvaamaton. Että olkoon niin, että ihmiset ei pidä siitä ja usein kokee, että se on moraalisesti närkästyttävää, mutta kyllä ekonomistikunta aika lailla yksimielisesti on sitä mieltä, että ei sitä oikein voi mikään korvata. Ja se tarkoittaa, että pitää olla siedettävän kunnossa olevat kannustimet niin, että tosiaan yritystoiminta on kannattavaa ja että työmarkkinat toimii kohtuullisen hyvin. Tältä osin. Sitten me voidaan olla monista muista asioista eri mieltä. Pitääkö elvyttää, pitääkö kiristää ja tämän kaltaisia kysymyksiä. Että ei tämä nyt mikään homogeeninen möykky ole tämä ekonomistikuntakaan.
Sinä puhut kuitenkin siitä me-muodossa. Kyllä no, saa aikaan sen vaikutelman, että teillä on tämmöinen se oli porukan vähän, tahto.
Se ei ollut varmaan kovin osuva tapa ilmaista asiaa, ei.
No jäsennetään vähän sitä kestävyysvajetta vielä. Onko yksi joku sitä sanoa, kun sitä, että kestävyysvajahan syntyy yksinkertaisesti siitä, että me elämme pitkään. Me elämme liian pitkään. Kun joskus aikanaan päätettiin eläkeiäksi 65 vuotta, niin silloin keskimääräinen elinikä ei tainnut ulottua kuin muutaman vuoden sen yläpuolella. Niin että
jopa sen alapuolella aikoinaan.
Eläkettä maksettiin tai saatiin se muutama vuosi keskimäärin ja viimeisenä elinvuosina tarvittiin paljon terveydenhuollon palveluita niin kuin nytkin tarvitaan. Nyt vaan niitä eläkkeellä olo vuosia on tavattoman paljon. Jos lasketaan tämän 63 vuoden mukaan. Kun usein käytetään sitä, sanotaan, että eläkeikä on se, vaikka eihän se mikään yksitoikoinen eläkeikä ole. Niin elinvuosi eläkkeellä on keskimäärin hyvinkin 15 vuotta. Ei ole harvinaista, että eläkettä nautitaan 30 vuotta. Totta ihmeessä ennen vanhaiset eläkelaskelmat pettävät. Ja viimeisenä elinvuosina joka tapauksessa tarvitaan paljon terveydenhuollon palveluita.
Kyllä se näin on ja siinä valossa voisi sanoa, että se 2005 eläkeuudistus, joka meillä tehtiin, joka oli merkittävä ja hyvä ja niin kuin nyt kansainväliset arvioitkin ovat todenneet, niin Suomen eläkejärjestelmä, työeläkejärjestelmä on perusperiaatteeltaan ja rakenteeltaan hyvä ja järkevä ja sitä me tai minä olen myöskin sanonut jo monta vuotta, mutta se uudistus 2005 ei ollut riittävä ottaen huomioon, että elinaikaodotteen piteneminen on edennyt niinkin nopeasti. Meillähän on vähän toinenkin ongelma ja se on tämä ikäpukkeli, että meitä on meitä suuria ikäluokkia. Jota itse edustan vielä, joka tulee lisärasituksena, mutta ensisijaisesti on kysymys tästä elinaikaodotteesta. No sama hengenveto on, kun puhuu tästä ikään kuin ongelman.
Tämä suurten ikäluokkien tuttama kyttyrä, niin tämähän kuitenkin häviää aikanaan.
No se häviää aikanaan. Ja täytyy sanoa,
tosin surullisen hitaasti, voi no sanoa eläkepolitiikan kannalta.
Ei kai, että me näin sanotaan, että sama hengenveto on, kun puhuu tästä ongelman. Täytyy tietysti aina muistaa korostaa, että se, että me elämme pidempään ja pidempään myöskin terveenä, on totta kai iloinen uutinen. Ei siitä ole mitään epäilystä. Ja se on myöskin yhteiskunnan hyvä, koska me aiomme tehdä eläkevuosinammekin paljon hyvää lapsille, lasten, koko yhteiskunnan kannalta, kolmannessa sektorissa, missä tahansa me toimimme. Niin me
tarkoitan, että eläkeläiset eivät pelkästään niele,
ei.
Mutta heistä on jopa jotain hyötyä.
Meistä tulee olevan paljon hyötyä vielä, mutta onhan se myönnettävä samalla, että jotta tämä hyvinvointivaltion rahoitus menisi umpeen, niin meidän täytyisi pystyä nostamaan sitä työllisyysastetta ja veropohjaa jonkin verran, että niitä veroroposia tulee enemmän, eikä se vaadi mitään ihmeellistä, koska kuten sanottu, että jos me elämme pidempään ja pidempään terveenä, niin totta kai me voimme jatkaa keskimäärän ottaa jonkin verran pidempään myöskin työelämässä. Kaikki tämä hyväksyvät. Se, mistä on syntynyt tämä ristiriita tai ongelma, perustuu minusta väärinymmärrykseen, kun monet ihmiset ajattelee, että eihän sitä voi, että jos me tuuppaamme sinne lisää ihmisiä ikääntyneitä työmarkkinoilla, niillä ei kuitenkaan löydy työtä. Ja sitten, että jos niillä löytyy työtä tai jos ne jää pitempään työelämään, niin sitten ne vie nuorelta työpaikat ja sitten nuorisotyöttömyys kasvaa. Kuitenkaan mitkään tutkimukset eivät minun ymmärtääkseni osoita, että olisi näin, että nuorisotyöttömyys olisi kasvava funktio, että se lisääntyisi, jos ikääntyneet ovat pitemmän töissä. Ei se ole niin, että on jokin määrätty määrä työtä. Suomen kaltainen maa voi tehdä vaikka kuinka paljon työtä, koska maailmanmarkkinat on niin suuret, että kyllä sinne sitä tavaraa voi tuupata, jos se vaan on laadultaan ja hinnaltaan sopivaa.
Mutta kyllä suomalaiset telakkatyöntekijät voivat tehdä paljon työtä, jos vaan on tilauksia, mutta jos ei ole, niin
Näin on. Ja se täytyy sanoa, että mä tekisin tämän karkean eron, että tässä ja nyt lyhyellä tähtäimellä on niin, että siinä se työllisyys määräytyy aika lailla kysynnästä. Ja jos se tilaus menee ohi suun, niin sitten työttömyys kasvaa sen seurauksena. Mutta ajan myötä olosuhteet sopeutuvat. Yritykset keksii uusia tuotteita, siirtyy uusille toimialoille, palkat sopeutuvat niin, että Suomi pärjää siinä kilpailukyvyssä.
Mutta nyt ne tekevät sen ihan itsestään, kun tässä vähän aikaisemmin puhuttiin, että pitäisi keksiä ja luoda uusia innovaatioita.
Niin anteeksi, kuka tekee?
Jonkun pitäisi niitä keksiä ja luoda, mutta nyt kuvaat asiaa niin kuin talouden rautaiset lait tuottaisivat tämän hyvän ikään kuin omalla painollaan.
Kyllä ne, jos luodaan riittävän hyvät toimintaedellytykset elinkeinotoiminnalle, yritystoiminnalle, niin kyllä sieltä ajamattaa syntyy. Meillä on hyvin koulutettuja, meillä on ihmisiä, jotka jo paljon osaamista ja meillä on enenevästi nuorison keskuudessa sellaisia, jotka ovat kiinnostuneita luomaan uusia yrityksiä. Ei vähiten Aalto-yliopistossa voi havaita, että tämä on jotain aivan uutta, mitä meillä aikaisemmin ei ollut. Tässä on se iloinen uutinen, että kun katsoo näitä nuoria, niin ne on paremmin koulutettuja, niillä on parempi itsetunto, ne on sosiaalisesti kyvykkäämpiä, kielellisesti lahjakkaampia kuin me. Että kyllä tämä Suomi on tässä jatkuvasti paranemassa, eikä minusta ole minkäänlaista syytä pessimismiin. Myöskin jos katsoo Suomen historiaa, joka on valtava menestystarina, puhuttiin sitten politiikasta, sosiaalisesta kehityksestä tai taloudesta. Miksi se kaikki nyt pysähtyisi? Ei se pysähdy, vaan kyllä Suomi tulee pärjäämään myöskin tulevina ja vuosina ja vuosikymmeninä, mutta ainahan se edellyttää sitä, että me löydämme sopua niistä ratkaisuista, joita suotuisa kehitys edellyttää.
Jos vielä pohditaan näitä eläkeläisiä ja ihmisten viimeisiä elinvuosia, niin asiahan menee väijämättä, että viimeisinä ihmisen elinvuosina aina tarvitaan palveluita, terveydenhuoltoa ja muita palveluita enemmän kuin muu. Se, että ihmiset elävät pitempään, siirtää vaan sitä aikaa, niin jos ei tarvitsekaan enää 70-vuotiaana, niin 85-vuotiaana tarvitsee ihan samat palvelut. Mitä hienommin terveydenhuolto kehittyy, sitä enemmän ja kalliimmalla uusia palveluita on saatavilla, ja kun niitä on saatavilla, syntyy ilman muuta paine, että niitä pitää olla kaikkien saatavilla. Semmoinen yhteiskuntasopimus meillä on.
Se on kyllä ihan totta. Ja tämä viitataan usein vähän tällaisena Baumolin tautina, että tarkoittaa juuri sitä, että tosiaan me tarvitsemme sitä vanhusten hoivaa ja terveydenhuoltoa ainakin jotkut viimeiset vuodet. Ja kun sitä ei voi automatisoida samalla tavalla kuin teollista tuotantoa, niin se tarvitsee, kun tulee enemmän ikääntyneitä, niin se tarvitsee enemmän väkeä ja se nostaa kustannustasoa ja aiheuttaa paineita veroasteeseen.
Ja siitä seuraa se, että kun esimerkiksi mietitään tämmöistä tuottavuuskehitystä, ja ajatellaan, että sanotaan joku kunnallissektori, joka paljon hoitaa näitä asioita, niin ei sen tuottavuuskehitys voi kehittyä millään huimalla vauhdilla yhtään mitenkään.
Todettakoon kuitenkin, että kun tästä on tehty valtiovarainministeriössä ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa ja muualla arvioita, niin meillähän on se käsitys, että kun kaikki tämä otetaan huomioon, niin meillä tulevina vuosikymmeninä on kieltämättä tämmöinen kestävyysvaje, eli toisin sanoen arvioitavissa oleva verokertymän kehitys ei riitä kattamaan kaikkia hoiva- ja terveydenhuoltomenoja, mutta se ero ei ole niin valtava, etteikö siihen olisi löydettävässä keino, jos meidän ikääntyneiden työllisyysaste voisi nousta samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa, niin ongelma olisi ratkaistu hyvin hyvin pitkälle. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on sen verran korkeampi, 4-5% korkeampi työllisyysaste, ennen kaikkea ikääntyneiden miesten työllisyysaste on selvästi korkeampi kuin meillä. Jos me yltäisimme samaan, enkä ymmärrä miksi se olisi mahdotonta ajan mittaan, niin silloin tuo kestävyysvaje kutistuisi lähes olemattomaksi.
Lopullisesti.
No ei, mutta katsotaan nyt 50 vuotta eteenpäin.
Minäpä niin väitän, että kun ei meistä kuitenkaan ole sellaisiin julmiin ratkaisuihin kuin vanhojen ihmisten heitteille jättämiseen, niin terveydenhuolto pystyy jossain vaiheessa imemään kaikki käytettävissä olevat varat. Se on ikiliikkuja, pidentää elinikää, mutta ei koskaan poista sitä tilannetta, että elämän viimeiset vuodet tulevat kalliiksi.
Sitä se ei tee.
Ja ne tulevat yhä kalliimmiksi, mitä enemmän terveydenhuolto kehittyy.
Se on totta. Toisaalta täytyy sanoa, että terveydenhuollossa tapahtuu myöskin valtavasti sellaista teknistä edistymistä, joka vähentää kustannuksia, yksinkertaista erilaisten operaatioiden ja muiden toteuttamista. Mutta on ihan totta, että sellainen trendi on olemassa, että terveydenhuoltomenot jatkuvasti kasvavat, koska käyttöön tulee yhä hienompia hoitomenetelmiä ja kalliimpia lääkkeitä. Kyllä tämä on yksi osa sitä kehitystä. Ja voi olla, että se on näissä arvioissa aliarvioitu ja että ne kustannukset siksi ovat suurempia. Mutta jälleen kerran tämä liittyy siihen iloiseen uutiseen, että meitä voidaan hoitaa paremmin ja elää pitempään. Ja kyllä siihen sitten, jos meidän elintaso kohoaa, niin me maksamme siitä myöskin sitten enemmän. Mutta meillä on keskimäärin ottaa siihen myöskin edellytyksiä.
No, mennään näistä nyt vähän pois, ei jätetä vanhoja ihmisiä enää enempää heitteille. Niin. Kataisen hallitusta muodostettaessa päätettiin, että jos hallituskauden aikana on pakko tehdä sopeutuspäätöksiä, niin puolet kohdistetaan menojen vähentämiseen ja puolet tulojen lisäämiseen. Nyt oikeastaan odotetaan, että jossain vaiheessa tänä keväänä alkaa tämmöisiä päätöksiä syntyä. Eli siis leikataan palvelujen etuuksia yhtä paljon kuin korotetaan veroja. Onko tämä kestävä linja?
No ensinnäkin voi sanoa, että jos tässä joudutaan hyvin brutaaliin kiristämiseen, niin minustahan se ei ole onnellista juuri siksi, että me olemme kuitenkin taantumassa, jota se silloin syventää, vaan olisi viisaampaa, jos osa näistä toimenpiteistä voitaisiin korvata tällaisilla rakenteellisilla toimilla, joilla ajan mittaan luodaan edellytyksiä kestävyysvajeen kutistamiseen, mutta silloin tullaan juuri sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat muista syistä sitten poliittisesti vaikeita. Toiseksi sanoisin, että jos tätä 50-50-periaatetta noudatetaan, niin se helposti tarkoittaa sitä, että valtiovarainministeriö leikkaa kuntien valtionosuuksia. Ja kun ne leikkaa kuntien valtionosuuksia, jotka siis valtion kannalta on menopuolella, niin kunnat sitten kiristää omaa kunnallisverotustaan. Joten loppujen lopuksi tässä yli puolet kyllä helposti siirtyy sitten viime kädessä veronkorotuksiin, kun kunnat eivät leikkaa menojaan. Mutta näin on hallitusohjelmaan kirjattu ja pakkohan hallituksen ottaa itselleen asettamat tavoitteet vakavasti uskottavuutensa ylläpitämisen kannalta. Ja tämä on hyvin hankala. Mä sanoisin, että Suomen hallituksella on edessään erittäin tuskallinen tilanne maaliskuussa, mutta ei pidä ilkkoa hallituksen suuntaan, koska se on koko Suomen ongelma. Että meillä on hankala tilanne. Nyt haetaan keinoja, joilla voitaisiin vauhdittaa talouskasvua, koska jälleen kerran haetaan ratkaisua talouskasvusta. Onhan meillä tuolla ihmisiä ulkoneet kanssa ja mieltä, että kasvu pitäisi lopettaa, tällainen degrowth-liike. Mutta aina kun tullaan taantumaan, niin kaikki huutaa, että tarvitsisi saada lisää kasvua niin, että syntyy enemmän verokertymiä, ettei tarvitse leikata, jotta budjetti tasapainottuisi. Ja sitä nyt haetaan, mutta ei ole helppo löytää. Ei ole sitä nappia, josta painamalla talouskasvu lähtisi liikkeelle. Ja jos ekonomistikunnalta kysytään, niin me emme suosittele jotain kohdennettuja verokevennyksiä tai jotain ihmeellisiä kasvupanostuksia, vaan me sanomme, että ainoa mitä hallitus voi tehdä on luoda paremmat yleiset toimintaedellytykset. Tosin nyt mä taas tein sen virheen, että mä sanoin me.
Niin
mä
olen,
parempi sanoa, että minä.
Kuulen sen ja lasken niitä ja olet sen 7 kertaa jo sanonut.
Ja se on erehdys. Mä vedän sen takaisin, ettei missään tapauksessa tarkoita, että koko ekonomistikunta allekirjoittaisi nämä käsitykset. Jäikö ne minun?
Sixten Korkman, kilpailukyvystä tulisi pitää huolta. Millainen Suomen kilpailukyky on? Valitse sinä, minkä ominaisuuksien kannalta sitä kilpailukykyä kannattaa arvioida, koska meillä on paljon mahdollisuuksia. Minkä me valitsemme?
Se on,
ja miksi?
Niin, sitä voi luonnehtia monella tavalla. Se on kohtuullinen, jossain suhteessa jopa hyvä ja kuitenkin riittämätön. Mä sanoisin, että se on kohtuullinen siinä mielessä, että jos katsotaan tätä suppea mittaria, että mitä on tapahtunut yksikkötyökustannuksille, niin eivät ne ole karanneet käsistä. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että meillä on koko ajan vaihtosuhde heikentynyt siksi, että öljy kallistuu ja energia kallistuu, joka on meidän kannalta tuontitavaraa, ja toisaalta kännykkyjen hinta on jatkuvasti laskenut. Ja sitä paitsi nyt niiden merkitys on vähentynyt. Meidän vaihtosuhde on heikentynyt, mitkä tarkoittaa, että tuonien rahoittaminen käy aina yhä vaikeammaksi, ja siksi me tarvitsisimme parempaa kilpailukykyä. Ja toiseksi etenkin, koska se viennin pohja nyt on murentunut, niin kuin totesin, nyt täytyy synnyttää uutta, ja silloin tarvitaan entistä parempaa kilpailukykyä. Laajemmassa katsannossa meillä on hyvä kilpailukyky. Sillä tarkoitan sitä, että meillä on kuulemma maailman paras koulu, ja ehkä se on liiottelu, mutta epäilemättä se on erittäin hyvä.
Ja monissa muissakin asioissa.
Monissa muissa. Meidän perusinstituutiot ovat erittäin hyvät. Siinä mielessä me olemme jonkinlainen alisuorittaja, koska emme me pärjää niin hyvin kuin meidän tavallaan pitäisi, kun ottaa huomioon, että nämä perusasiat ovat kunnossa. Mutta, ja siinä sanoisin, että siis kyllä ne on kilpailukykyön kohtuullinen tai hyvä, mutta ei se auta, jos se ei kehitys ole sellainen kuin haluamme.
Jos, siis kyky voi olla hyvä, mutta suoritus ei.
Suoritus ei, ja tässä on jotain, mä sanoisin kyllä, mutta tämä menee henkimaailman puolelle, mutta jos mä katson muita Pohjoismaita.
Sixten Korkman, tämä ekonomistien puhe on henkimaailman asioita hyvin usein, vaikka te puhutte, esitätte asiat niin kuin matemaattisesti
niin
laskettaisiin.
Sanokaa me näin, mutta sanoisin, että kun mä katson Ruotsia ja Tanskaa, Norjasta ei kannata puhua, niillä on öljynsä, mutta Ruotsissa ja Tanskassa, niin meno on jonkun verran parempaa, ja se mikä jollain tavalla ikään kuin mykistyttää tai joka tapauksessa on kunnioitettavaa, että eihän ne panosta pelkästään korkeaan teknologiaan. Kyllä silloin suuri merkitys. Mehän olemme hyvin insinöörivetoinen maa. Täällä aina pitää olla joku teknologinen innovaatio mutta jo lähtökohtana. Mutta Ruotsissahan ne tekee takuu varmasti rahaa sille, että ne myy rättiä maailmalle. Hennes ja Maurits. Tai sitten Ikea, joka ei tee teknologisesti siinä ole mitään sofistikoitunutta, vaan siinä on vaan sellainen hyvä bisneskonsepti. Se, että osataan yhdistää, oli sitten design, markkinointi ja sitten joku elementti teknologia. Ja sitten tehdä siitä ennen kaikkea kannattavaa liiketoimintaa, että se organisoidaan, niin siinä on jotain. Se vaatii mielikuvitusta, rohkeutta, iloisuutta, luovuutta ja kaikkea sitä mielestäni Suomessa voisi olla, mutta se ei kukoista samalla tavalla tai saa samalla tavalla ikään kuin johda samalla tavalla tuotteistamiseen ja liiketoimintaan kuin muissa Pohjoismaissa.
Onko Suomi hyvä maa maailmanlaajuisessa vertailussa? Tai Euroopan laajuisessa?
No me olimme jokainen meistä jääviä sillä tavalla, että kun meillä
on... Ajattelee lahjomattomia mittareita, niin, joita ekonomisteilla on.
Joo, no kyllä mä sanoin, että en tiedä, onko ne ekonomisti, mutta kyllähän lahjomattomien mittareiden valossa Suomi epäilemättä on hyvä maa. Suomi on hyvä maa historiallisessa katsannuksessa, ihmiset motkottaa, mutta kyllähän asia on niin, että tilanne Suomessa on verrattomasti parempi kuin 100 vuotta sitten tai silloin, kun minä olen nuori. Meidän elintasomme on aivan toista, mutta se ei tarkoita sitä, että me olisimme tyytyväisempiä. Ja toisaalta kansainvälisesti vertaillen Pohjoismaat mukaan lukena Suomihan on lähes ikään kuin paratiisi. Ei, jälleen kerran ei ihmiset asiaa näin miellä, mutta mittareiden valossa niin on vaikea päätyä muuhun johtopäätökseen kuin, että asiat täällä ovat kuitenkin hyvin.
Miten sinä, Sixten Korkman, määrittelet pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan? Kysyn määritelmää, kun ajattelin siitä vähän puhua, että sovitaan ensin, että puhutaan samasta asiasta.
Joo, no mä sanoisin, että se tarkoittaa tietysti hyvinvointivaltiota ensinnäkin, mutta myöskin se, että meillä on sellainen työmarkkinajärjestelmä, jossa on korkea järjestäytymisaste ja jossa mä annan painoja työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen välisille neuvotteluille enemmän kuin lainsäädännölle. Mikä tarkoittaa, että korporatismilla tai työmarkkinajärjestöillä on merkittävä yhteiskunnallinen rooli ennen kaikkea työmarkkinoilla. Ja kolmas ehkä on se, että Pohjoismaissa investoidaan inhimilliseen pääomaan, millä mä tarkoitan sitä, että me otamme lapset haltuun päiväkodissa, koulussa, yliopistossa, T&K-panostukset, mikä minusta on erittäin viisasta politiikkaa tämä, että me tosiaan yritämme antaa kaikille ihmisille tiedollisia edellytyksiä pärjätä yhteiskunnassa ja taloudessa. Mutta tähän me investoimme enemmän Pohjoismaissa kuin muualla. Tässä on minusta ne kolme komponenttia. Työmarkkinainstituutiot, inhimillinen pääoma ja kattava hyvinvointivaltio turvaverkostoineen.
Mutta onko hyvinvointivaltio käymässä vanhentuneeksi malliksi? Minusta. Historian roskakori.
Ei, tätä kyllä silloin tällöin kuulee esitettävä, että nyt me kaipaisimme tällaisen hyvinvointivaltio 2.0, että kaikki menee uusiksi, mutta minusta ei. Minusta hyvinvointivaltion tavoitteet, mikä tarkoittaa, että pitää torjua köyhyyttä, pitää helpottaa tulojen tasaamista yli elinkaaren ja olla huolissaan ikään kuin tällaista sosiaalista oikeudenmukaisuudesta. Minusta nämä periaatteet on ikuisia ja myöskin, tai nämä tavoitteet ja myöskin nämä perusperiaatteet ovat minusta osuvat naulan kantaan.
Tässä te kaikki ekonomistit ette ole aivan samaa.
Ei ehdottomasti, mutta sanoisin, että aika laajaa yhteisymmärrystä on niin sosiaalipolitiikkojen kuin ekonomistien keskuudessa kuitenkin tähän mittaan asti. Sen jälkeen tullaan ristiriitaisempiin kysymyksiin siitä, että no kuinka laajaa vastuuta sille hyvinvointivaltiolle voidaan sysätä ja missä kulkee se raja, jossa yksilön itse pitää kantaa vastuuta. Tästä voimme olla vähän eri mieltä. Ja toiseksi se, että millä tavalla niitä hyvinvointipalveluita pitää tuottaa. Voiko niitä yksityistää, ulkoistaa tai pitääkö ne tuottaa kunnan toimesta. Tästä on erimielisyyttä, mutta minusta ne on kuitenkin sekundaarisia. Myöskin voidaan sanoa, että eikä informaatioteknologia voisi hyödyntää paremmin julkisten palvelujen tuotannossa. Totta kai voi, mutta ei kai se voi olla mikään perimmäinen ristiriita. Se on tällainen pragmaattinen kysymys, että pystytäänkö sitä järkevästi edistämään.
Sinun kirjoituksessa esiintyi semmoinenkin käsite, tai esiintyisi muillakin varmasti, kuin rationaalinen yhteiskuntapolitiikka. Onko semmoinen mahdollista?
On. Mä sanoisin, että mun mielessä määrätty mallimaa sille on kieltämättä Ruotsi, jossa minusta on jo vuosikymmenien ajan kyllä pyritty siihen, että tutkitaan asioita, selvitetään, hyödynnetetään sitä politiikan valmistelussa, pyritään luomaan konsensusta, käydään erittäin rajua keskustelua, mutta kuitenkin pyritään sitten löytämään yhteisymmärrystä jopa hallituksen ja opposition välillä ja sitten tehdään laajapohjaisia uudistuksia. Ja kyllä monet niistä on olleet, täytyy sanoa, aika onnistuneita, joten ei se minusta millään tavalla toivotonta ole, mutta on se haasteellista, koska eihän tieteellä, ainakaan ei taloustieteellä, kieltämättä ei ole esittää objektiivista totuutta, jonka voisi nojautua hyvin vankasti, vaan epävarmoja arvioita. Ja mehän kaikki tiedämme, että politiikassa on omat ongelmansa ja lobbarit aina vetää omaan suuntaan. Sen sellaista ei teetä helppoa, mutta se on kannatettava pyrkimys.
Mutta useinhan pidetään tavoiteltavana ja sanotaan, että se on hyvä, että tehdään päätöksiä, joihin ideologiat eivät saisi vaikuttaa. Sekö on rationaalista yhteiskuntapolitiikkaa? Tai mikä vika ideologiassa
ei,
on?
Ideologiassa
tätähän pidetään sellaisena kehuvana. Ei nyt ratkaista tätä ideologisin perustein, ratkaistaan ihan muuta.
Joo, no mä sanoisin, että ei kyllä. Totta kai me haluamme ideologioita ja se on itsessään selvä, mutta se ei saa olla ainoa, joka vaikuttaa. Ei saa olla, useinhan se vesittyy sillä tavalla, että siellä se, joka ratkaisi asian, ei ole itse asiassa joku ideologia, vaan se saattaa olla joku etu, että etujärjestöt vetää, haluaa omaan taskuunsa enemmän etuja. Joten kysymys on vain siitä, että se ei saa olla pelkkää ideologiaa, vaan sen ideologian lisäksi tarvitaan myöskin faktoihin ja tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka tukee, että me ymmärrämme sitten, mitkä ne vaikutukset ovat, mutta ei tarkoitus ole tietenkään kieltää ideologiaa. Ideologia yhtenä merkittävänä elementtinä, joka motivoi meitä.
Kun tässä ilmassa on paljon pelottelua, niin täytyy kaikkien pelottelijoiden sinunkin ymmärtää, että se synnyttää epävarmuutta. Eikö siitä ole kansakunnan menestykselle pelkkää haittaa? Se lisää muutosvastarintaa, eikä kai kukaan niin hakeellisesti voi ajatella, että epävarmaa ihmisiä on helpompi hallita. Jos se muuttuu aidoksi peloksi ja pelko epätoivoksi.
Tätä usein esitetään ja sanotaan, että ei saa synkistää tulevaisuusnäkymiä, koska silloin ihmiset lopettaa kuluttamiseen ja silloinhan talouden taantuma syvenee. Ja tässä voi sinänsä olla perää, mutta eikä me voida pyrkiä kuitenkaan mihinkään muuhun kuin mahdollisimman rehelliseen ja avoimeen keskusteluun siitä, mitkä ovat meidän ongelmat. Ja jos joku kokee, että se on synkistelyä, niin täytyy sitten vain valittaa. Totuushan on se, että meillä on syytä nähdä näitä huolenaiheita, mutta meillä on, niin kuin aikaisemmin totesimme, myöskin hyvin paljon vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Ja näin ollen ei tämän keskustelun ainakaan tarvitsisi johtaa mihinkään yksipuoliseen synkistelyyn, vaan sen pitäisi palvella sitä tarkoitusta, että näemme paremmin ne vaatimukset, jotka tilanne asettaa. Ja kuten sanottu, ei se tarvitse olla synkistelyä, mutta on totta, ja mä tunnustan jälleen kerran, että kun usein syytetään, että ekonomistikunta on jonkunlainen tämän päivän papisto, niin se on vähän totta, että itsestäänkin huomaa silloin tällöin, kun menee pitää jonkun puheenvuoron, että sitä aloittaa synkistelemällä vallan tavattomasti, jotta syntyisi sellainen ilmapiiri, ja sitten rupeaa vasta esittämään, että kuitenkin, että jos me nyt otetaan järki käteen ja ollaan...
Että onko tämän kiirastulen käymisen jälkeen vielä taivaskielisellä? Onko meillä kaiken pelottelun takana toivo?
Se on totta, että ekonomistien puheenvuorossa on hiukkasen sama kaava joskus. Kun pappi tuolistaan puhuu. Ja ehkä sitä voi moittia. Ja ainakin jos, kuten sanoin, että minusta, jos se johtaa yksipuoliseen synkistelyyn, niin eihän se hedelmällistä ole, eikä siihen ole aihetta, koska aina on hyviä mahdollisuuksia, ei vähiten niin hyvässä yhteiskunnassa kuin mitä Suomi kuitenkin on.
Kiitos Sixten Korpa.
Kiitos.
Iida-Maria Bergman, millekäs sitten ruvetaan?
No ajattelin kysäästä sinulta, Heikki, että milloin tiesit, että halusit toimittajaksi isona?
Toimittajat ei ihan ajauduta, että kyllä mä kansakoulussa pidin esitelmä oli semmoinen, että mikä minusta tulee isona ja sitten päätän, mikä on minä pidin semmoista, että minusta tulee kirjailija isona. Mm-hmm. Mutta ei ole vielä tullut, mutta ehkä tässä sitten isompana vielä. Mutta.
No 26-vuotias baritoni Arne Pelkonen tiesi pienestä pojasta lähtien, että hänestä tulee laulaja. Ja niin muuten tulikin. Hän voitti viime sunnuntaina Lappeenrannan laulukilpailun miesten sarjan.
Mutta jos on oikein komea ääni aina, niin pitäähän sitä alkaa käyttää. Vaikka baritoni on kyllä ihan hyvä ääni, ja radiotoimittaja on meinkin, mutta kyllä se tietysti, jos oikein osaa laulaa, niin täytyy käyttää siihen.
Täytyypä muuten mainita, että tuosta kyseisestä kilpailusta ovat muuten ponnahtaneet muun muassa Jorma Hynninen ja Karita Mattila myöskin. Ja Arnesta kuulemme nyt lisää ja muun muassa siitä, että miksi hän on intohimoinen lead-musiikin puolesta puhuja. Tässä jutussa kuullaan pätkiä Pelkosen kilpailuesityksistä. Tässä laulaa 26-vuotias baritoni Arne Pelkonen. Pelkonen voitti vuoden 2013 Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut miesten sarjassa. Nuorelle laulajalle laulukilpailut ovat elintärkeitä.
Muilla aloilla niin se niin kuin ammattitaito näyttää toisella tavalla, mutta musiikin parissa se on kilpailu, että siinä saa niin kuin näyttää sen, että mitä osaa. Tavallaan esittelee itse, että mä oon tämmöinen ja osaan tämmöistä. Että siinä on tarkoitus esitellä niitä parhaita puolia. Ja sitten se toivottavasti poikii sitten töitä.
Mikä sai nuoren pojan alun perin kiinnostumaan klassisesta laulusta? Raumalta kotoisin oleva Pelkonen olikin ensin intohimoinen urkujen soittaja.
Kaikki lähti siitä, että mä halusin kanttoriksi. mä oon ollut kanttoriksi niin pienen kuin mä muistan, että ihan pikkupojasta. Ja siinä kanttorihommassa oli jotain semmoista todella mukaansa tempaavaa, että pikkupoikana kävin kirkossa tai jossain muussa tilatuksessa, missä laulettiin ja soitettiin, niin se tuntui, että toi on mun juttu, että mä haluan soittaa urkuja. Ja kotona meillä oli ihan oikeat pilliurut, kotiurut, jotka isä oli sitten koonnut ja osittain itsekin rakentanut pillejä sinne. Ja oikeastaan niiden parissa mä sitten aloitin. Ensin mä puraskelin niitä pillejä, Tinan pillejä sieltä, ja tietysti vanhemmat tykkäsivät tosi paljon siitä. Ja sillä on edelleen jäljet näkyvissä jossain pilleissä. Ja sitten pikkuhiljaa aloin soittaa. Jossain vaiheessa jalat ylsi jalkioon, ja sitten mä kysyin äidiltä, että jossain vaiheessa, että miten sitä jalkioita tässä soittaa. Että äiti sitten neuvoi, hän on mikään urkuri, mutta niin tiesi, että mitä sillä jalkiolla tehdään. Sitten lähti niin itse opiskelemaan. Niin.
Ala-asteella Pelkonen oli usein se, jota pyydettiin säestämään koulun joulujuhlissa. Pieni poika oli jo varsin aktiivinen musiikissa. Myöhemmin musiikkiopistossa Pelkonen aloitti pianonsoiton ja laulun opiskelun. Haaveena siinsi nuorella pojalla silmissä Sibelius Akatemia, jossa Pelkonen aloittikin lauluopintonsa kirkkomusiikin osastolla heti lukion jälkeen vuonna 2005.
Oikeastaan siinä vaiheessa, kun pääsi Sibelius Akatemiaan, niin alkoi ensimmäistä kertaa miettiä ihan vakavasti, että onko tämä se juttu vai onko sitä muita juttuja. Tuli sellainen pieni kriisi. Että varmaan niin sitä miettinyt, että onko se sellainen työ, missä niin kuin jotenkin saa kokonaisena ihmisenä olla niin kuin läsnä ja voi niin käyttää niitä puolia niin kuin monipuolisesti, mitä itsellään niin on ja niitä kiinnostuksen kohteita. Arvioinnin jälkeen on tullut siihen tulokseen, että kyllä se on että se, mitä haluan tehdä, niin se on musiikki.
Baritoni Arne Pelkonen on intohimoinen Lied-musiikin puolesta puhuja. Lied oli Saksassa 1800-luvun alussa syntynyt taidemusiikin laji, jonka teokset olivat alun perin yhden laulajan esittämiä lauluja pianon säästyksellä. Sävelkieleltään Lied on oopperaa laulumaisempi ja yksinkertaisempi, joskin Liedit ovat usein tästä huolimatta teknisesti vaativia esittää.
Liidin parissa on tullut tehtyä tosi paljon töitä vuosien varrella ja sitä niin kuin toivoisi, että se niin kuin kulttuuri voisi Suomessa mennä eteenpäin, että siinä tapahtuisi jotain. Ja oli niin kuin aistivina niin, että siinä on tapahtumassa jotain käännettä, että opera-laulu, sen asema Suomessa on ollut todella vahva ja tavallaan se on ollut vähän niin kuin ainoa reitti ikään kuin muita niin kuin laulusektoreita ei olisi olemassakaan, jos vähän nyt kärjistää. Niin, minusta mukavaa niin kuin nähdä sellaista ilmapiiriä, että niin kuin nuoren laulaja voi tavallaan itse valita sen oman reitti sitten, että mitä tekee. Mm-hmm. Että tekeekö operaa ja tekeekö jotain muuta. Että mikä se on se oma tie. Sanoisin, että niin liismusiikin suhteen, niin melkein sanon, että se vaatii sen, että niin kuin hakeutuu sinne sen musiikin alkulähteelle. Mm-hmm. Sehän on syntynyt Keski-Euroopassa liismusiikki. Romanttinen liittikirjallisuus ja se tunnetaan siellä. Ja siellä on niin pitkät perinteet, että se väkisinkin niin sukupuolelta toiselle siellä kulkee. Ja opettajia ja tietoa on niin paljon enemmän ja laajemmin. Ja sitten on ihan tämä kieliasia. Laulumusiikissa kuitenkin kieli on aina lähtökohta, että miten sä sitä kieltä esität ja ilmaiset ja miten se eri musiikkityyleissä ja lajeissa niin kuin käyttäytyy. Niin se oikeastaan pitäisi vaan niin mennä paikan päälle kokeilemaan.
Niinpä Pelkonen lähtikin opiskelemaan vuodeksi Berliiniin Hans Eisler-korkeakouluun kuuluisan saksalaisen bassoparitonin professori Thomas Quasthoffin oppiin. Tomaksen opissa Pelkosesta kuoriutui varsinainen lead-tulkitsija.
Hän on tietysti talidomidi. Hän on pienin kokoinen, 1,30 senttiä pitkä ja ruumi rakennetaan, se on, niin kuin, on mielenpainovaa. Ja sitten tietysti olin kuullut häntä paljon ja niin kuin levyltä ja oli semmoinen niin kuin suuri laulaja ja stara. Sitten kun ei yhtään tiedä, että mitä siellä odottaa ja on kuullut jotain juttuja ja huhuja, että se on niin kuin vaikea persona ja kaikenlaista, mitä sitten ihmiset puhuu. Mutta niin se ensimmäinen tunti meni tosi mukavasti. Että se oli jotenkin vaan niin kuin hauskaa, että mä menin sinne flykelin mutkaan seisomaan ja kysyin vaan, että onko ääni auki. Ja no, oltiin sinne kätelty. Ja sen pidemmittä puhetta, niin alkoi ensimmäinen laulu. Laulu, että mitä sulla on mukana, ja lähdettiin Brahmsin 4 vakavan laulun ensimmäistä laulua. Laulma hänellä on aina pienestä tunnilla, tietysti hän ei pysty itse soittamaan pienoa. Ja lauluin ekan sivun, niin tuli ensimmäinen keskeytys ja lähdettiin suoraan ruotimaan mitä on liitlaulu. Erittäin tehokasta, erittäin suoraa. Hän kertoo kaikki, ihan varmasti kertoo kaikki, mitä on mielessäni heti nyt. Joskus se vaatii sitten aika paljon kestävyyttä, että jos mukana on semmoisia kommentteja, mitkä sitten on ehkä vähän sinne rajalle. Mutta sitten piti vaan niin kun mielellä se ja ottaa se palaute vastaan, mikä, niin kun, mikä oli aiheellista ja mikä oli hyvää, ja sitten jättää niin kun muu sitten vähemmälle huomiolle. Mutta pärjättiin oikein mukavasti.
Quallaccio io a te perfidi, io voglio di tal modo punirmi.
Pelkosesta povataan seuraavaa suurta supertähteä. Kulkeeko mies kenties Jorma Hynnisen jalanjäljillä?
Jos Jorma Hynninen ja Arne Pelkonen mainitaan samassa lauseessa, niin sanotaan, että se niin kuin on kunnia-asia, että niin kuin sitten pitää olla nöyrä sen suhteen, mitä on saanut ja sitten, että miten niin kuin lahjojen käyttää. Ja sitten jokaisen pitää se niin kuin oma tie ja oma väylä tehdä. Että se niin kuin tässä lauluhommassakaan ei pärjää sillä, että niin kuin ottaa mallia, mitä Jorma Hynninen tai joku muu on tehnyt, ja tekee saman perässä ja yrittää niin kuin jotenkin matkia jotain. Vaikka se pitää niin kuin se oma taiteilijuus ja oma reitti niin kuin luoda itse. Läheisintä mulle tosiaan tämä liidimpi ja sitten oratoriomusiikki, barokkimusiikki erityisesti. Et jos niitä niin kun saisi tehdä, niin se jo riittäisi aika pitkälle. Sitten mua kiinnostaa myös opettaminen jonkun verran, että tässä nyt opiskelen myös pedagogiikkaa ja teen siitä niin kun ylimmän tutkinnon tässä kevään aikana loppuun. Ja olen oikeastaan nyt tässä koko ajan opettanutkin vuosien varrella. Et se on hyvin kiinnostavaa ja sitä niin kun haluan jatkaa myös. Mä aina halunnut niin kuin tavallaan hallita asioita ja mä oon ollut kiinnostunut laulutekniikasta, että miten asiat menee ja miten, mitä tapahtuu. Ja sitten varmaan se heijastuu siinä mun opetuksessa. Tietysti yritän olla parhaani mukaan hyvä pedagogi, mikä on erittäin haastavaa. Ja tietysti ei voi tehdä muuta kuin oman persoonan kautta ja sen oman. Mulla on nyt kunnia ollut olla täällä akatemiassa nyt viimeiset pari vuotta, niin Marut Hannulan oppilaana, joka on loistava pedagogi. Ihan parhaimpia, mitä tiedän, ja hänet on tosi paljon saanut, ja niitä mä oon sitten siirtänyt taas sitten eteenpäin. Et se on niinku just sitä jatkumoa, että on joku hyvä malli, mikä sopii itselle, ja huomaa, että tämä toimii, ja tässä on idea, ja sitten niinku sitä viedä eteenpäin. Et se on tämä niinku mestarikisälli jatkumoa. Varsinkin niinku lauluopiskelu ja varmaan niinku muidenkin instrumenttiopiskelu on sitä, että niinku sisällään kuulee jonkun äänen, mitä seuraa, ja sisällään kuulee sen, mitä haluaisi olla, ja miten haluaa itseään ilmaista. Se on niinku se tärkeää, jos kokee, että tämä on se tie, jolla mä haluan taiteessa ilmaista itseäni. Niin se on oikeastaan semmoinen ääni, mitä ei voi niin kukaan sammuttaa eikä ylittää. Että se on se palo, mikä vie eteenpäin. Se ei saa sammua. Eli se pitää uskoa vaan itseensä ja tehdä paljon töitä.
Siinä oli äänessä komea ääni baritoni Arne Pelkonen. Ja sitä ennen puhuttiin professori Sixten Korkmanin kanssa taloudesta, pelottelusta ja toivosta. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Iida-Maria Bergman, Susan Grönholm ja Kaisa Jaakkola. Ja minähän olen Heikki Peltonen.